Niech Ježišovi učeníci, toto je naše 33. stretnutie nad knihou Skutkov apoštolov a v tomto stretnutí sa zamyslíme na celou 18. kapitolou. A my počas týchto posledných kapitol tejto knihy Skutkov apoštolov sme svedkami toho, ako sa naplňa Ježišov misijný príkaz. Keď Ježiš povedal svojim učeníkom, aby sa stali apoštoli, aby šli do celého sveta, počnúť od Jeruzalema až po Rím, kde aj končí táto kniha Skutkov apoštolov. A my práve v týchto kapitolách sme svedkami, ako sa postupne, aby som to aj hneď uviedol, Pavlova druhá misijná cesta. Keď si spomínate minulé stretnutie, boli sme v Solúne, boli sme v Bereji, boli sme vo Filipách. A to sú miesta, ktoré potom apoštol Pavol píše týmto mestám alebo spoločenstvám v týchto mestách aj listy. Naposledy sme skončili v Aténach, tam síce list nenapísal, ale to Solúna, Filip a tak ďalej napísal. A dnes ideme do Korintu a potom do Efezu, čo poznáme, že tieto listy existujú. To spomínam kvôli tomu, lebo toto štúdium, toto zahlbovanie sa, uvedomovanie si tých miest, dnes tu budeme v Korinte, predtým z Aténe sme prešli, potom ideme do Efezu a potom naspäť do Jeruzalema. Tieto naše zamyslenia sú vhodným podkladom preto, aby sme potom mohli študovať aj listy, ktoré jednotlivým komunitám apoštol Pavol adresuje. Ale predovšetkým my to študujeme kvôli tomu, aby sme v tejto dobe naplnili tento Ježišov misijný príkaz. Aby sme z toho pôsobenia, prvotného pôsobenia apoštolov sa učili, ako dnes pôsobiť v tých mestách, miestach, kde sa my nachádzame. Keď som začal chystať toto stretnutie, 33. stretnutie a 18. kapitolou, tak som si ju tak nanovo prečítal a som si povedal, tak táto kapitola nebude veľmi zaujímavá ničím. Pokiaľ som sa nedostal do lepšieho štúdia. A toto spomínam kvôli tomu, že, drahí moji, nikdy sa nenechajte odradiť. To prvé zdanie, že mne to nič nepraví, ktoré možno máte často, keď zoberiete do rúk Božieho slova, to mám aj ja. To nemáte iba vy. Ale ako náhle sa pri tom zastavím týždne, dní, noci, a idem a skúmam a pýtam sa ako malé dieťa nad každé slovo, nad každou vetou, čo to znamená, odrazu sa odhalia horizonty, o ktorých sa vám ani nesníva. A ja vám chcem povedať, že vždy nanovo sa presvedčam o tom, že Božie slovo je úžasné. A tak sa ponárajme doň, študujme ho, skúmajme ho, aby sme boli aj my takí. Aby svet videl a uveril. Aby sme stihli túto 18. kapitolu, tak sa pusme do jednotlivých veršov a začneme prvý a štretý verš tejto 18. kapitoly. Potom sa rozlúčil s Aténami a prišiel do Korintu. Tam našiel istého Žida menom Akvila, pôvodom z Pontu, ktorý nedávno prišiel z Itálie, a jeho manželku Priscilu. Obaja prišli preto, lebo na základe Klaudiovho nariadenia museli všetci Židia opustiť Rím. K ním sa teda pridal, a keďže ovládal ich remeslo, ostal u nich bývať a pracovať. Boli totiž výrobcami stanov. Toto naše zamyslenie začneme zamyslením nad miestom, kde sme sa dostali do Korintu. A Korint, ako ste si mohli všimnúť tej pôvodnej mapke, má veľmi zaujímavé pristávne mesto v takom zákutí, takom tichom zákutí, a vďaka tomu svojej polohe priťahoval strašne veľa obchodníkov, cestovateľov, dokonca aj športovcov, ktorým bol známy hrami, ktorí sa nazývali, myslím, že po slovensky sa to asi povie istmianské hry, ktoré boli najpopulárnejšie po olympijských hrách, ktoré boli v Aténach, druhé najpopulárnejšie. A viete, že Pavol píše potom o štadióne, o víťaznej cene, o vavrínoch, ktorá bola tam, práve Korintie zo Zeleru, zelený Zeler, z toho bola. 1. Korintianom 9.24 až 27 práve píše o týchto veciach, o štadióne, tam bežia všetci a podobne. To je skúsenosť toho života, ktoré tam je. Lenže ľudia tam nechodili iba kvôli týmto veciam, ale kvôli náboženstvu. Kvôli postvám. Korint bol známy predovšetkým dvojicou Apollo, boh, polánsky boh Apollo, ktorý bol syn Zeusa, čiže dosť významný, a potom Afrodita. Afrodita tam mala chrám, kde bolo zamestnaných 2000 prostitútiek, ktoré poskytovali služby, aby stíhali všetky. Hovorí sa, že 1000 boli tam v chráme a 1000 po meste. A za službu, ktoré tieto prostitútky dostali peniaze, obetovali Afrodite. Toto spomínam kvôli tomu, lebo je veľký rozdiel medzi vierou a náboženstvom. A toto je podoba náboženstva. A možno niekto povie, a to sa nás netýka, my také praktiky nemáme, ale musíme si sklopenou a úprimnou a pokornou vedomím uznať, čo všetko boli náboženské vojny počas toho novoveku. Keď budete naozaj hlboko študovať, čo to bolo, tak zbadáme, že veľmi hrdiť sa nemôžeme. Mene náboženstiev. Viera je niečo úplne iné. Ja sa nechcem tu teraz púšťať do tejto veci, ale náboženstvo má snahu ovládať ľudí. Manipulovať ľudí. Kdežto viera, viete, ja nekontrolujem nikoho z vás, čo žijete, jak žijete, či to žijete, ale vy kontrolujete mňa, všetko, čo poviem. Ja niekedy cez týždeň odpovedám na toľko mailov, ktoré chodia. Čo som zle povedal, jak a tak. Tu je rozdiel medzi náboženstvom a vierou a my si musíme z dejín zobrať poučenie. Jednoducho, Korint, ak nie bol naj, tak patril medzi najnemorálnejšie mesta tedajšieho sveta. A tak sme prešli z bašty modloslúžby do bašty nemorálnosti. A ono väčšinou sú to spojené veci, lebo všetko začína nepravdou. A tá nepravda, ak sa šíri, tak potom sa dostaneme k nezmyselným zmyselnostiam, lebo človeka dokáže živiť, naplňať iba pravda. Je pravda, že tá najhroznejšia éra nemorálnosti v Korinte sa týkala 500 ročí ešte predtým, ako apoštol Pavol tam pôsobí a nad tým, nad čím sa ideme zamýšľať, 500 ročí približne. Ale keď budete čítať Pavlové listy Korintianom, zvlášť 1. Korintianom 6. kapitola 9. až 20. verš a 2. Korintianom 12. kapitola 21. verš, zbadáte, že ten démon nemravnosti tam stále pôsobí. Na začiatku tejto kapitoly je veľmi dôležité nahliadnúť na pôvodný grécky text, aby sme dokázali vybadať hneď od začiatku, kde je nasmerovaná táto kapitola, čo Boží duch vložil do tejto kapitoly. Vy viete, že delenie na kapitoly je redakčná úprava. Boží duch nepovedal, že toto je 18. kapitola. Ale ono približne myšlenkový nejaký tý redakcia, ktorá to robila, rozdelenie veršov kapitol, tak nejaký systém mali a videli, že toto je jeden celok. a ono v tom celku niečo sa deje a tam je nejaké posolstvo. Aby sme dokázali vyčítať to posolstvo 18. kapitoly, musíme nahliadnúť trošku do gréckeho textu hneď od začiatku, keď sú tam slova meta tauta, čo znamená po tých veciach, po tých udalostiach, všelijak sa to prekladá. A ja to nebudem to veľmi rozvíjať, ale toto spojenie zvýrazňuje kontrast s tým, čo bolo doteraz. Nie je to bežné spojenie, ale vyjadruje kontrast s tým, čo bolo doteraz hovorené. A my vieme, že v 17. kapitole apoštol Pavol bol v Atenách a snažil sa za každú cenu, nie za každú, a snažil sa zjednotiť s tými a rozprávať s tými pohanmi a hovoriť im o neznámom Bohu, ktorému tam majú napísané, citovať ich básnikov, snažil sa zjednotiť. Táto kapitola hneď od začiatku vám idem tvrdiť, že je o oddeľovaní sa. A preto začína kontrastom s tým, kde sme skončili v 17. kapitole a kde začína akýsi iný postoj. Je tam ďalej použité grécke slovo, tu je choristeis, to je základ chorizo, ktoré sa potom opakuje ešte raz v súvislosti s Achillou a Priscillou. Tu máte to slovo chorizestai, keď opustili Rím, máme to rôzne preložené. A ja chcem povedať, že toto slovo znamená oddeliť. Napríklad používa sa u Matúša v 19. kapitole, čo Boh spojil, človek nerozdeľuje, nerozlučuje. Používa sa toto sloveso a na mnohých iných miestach. Význam toho slovesa je rozdeliť. Ústretným posolstvom hneď po začiatku, pri tých spojeniach metatauta a chorizo, hneď naznačuje, že sa čosi ide deliť. Ako zbadám na tejto kapitole, aj iné pojmy a skutočnosti hovoria o tom. A preto budeme hľadať posolstvo, ktoré je schované práve v slovách, vetách tejto 18. kapitoly. Tu sa môžeme pýtať, prečo ten Claudius Cisár, hoci tu nie je spomínaný ako Cisár, ale bol tam Cisár Claudius v Ríme, prečo Claudius vyhnal Židov z Ríma? Ja som sa snažil, aby sme, nie je to v nejakých informáciách, tie nikoho nezmenia. Nebudeme žastom nad nimi. Ale je dôležité chápať v súvislosti, ako zbadáme tejto kapitole ešte na mnohých iných miestach, že bolo to kvôli tomu, sú historické podklady, práve tie knihy mi pomohli, kde sa vysvetľuje, že tí Židia, ktorí uverili Ježiša v Ríme, robili veľké halo. A doslovne jeden historický dokument hovorí o tom, že kvôli Ježišovi ich poslal preč, aby nerobili halo. A keď toto spomínam, zrejme ich vyhnal cisár, my sme väčšinou zvyknutí tvrdiť, iste ste to počuli, že a počúvame, že Židia neprijali Ježiša ako Mesiáša. Je to pravda? Dajme si inú otázku, aby sme si poctivo na to odpovedali. Kto ho prijal ako Mesiáša? Ku komu on prišiel? On sám povedal, že ku komu prišiel. Kto boli prví učeníci? Všetko boli Židia. Kto ho prijal? Tí z pohanstva boli, už sme spomínali, Cornelius. A na jednej ruke sa dá spočítať v prvotných časoch. Nebolo ich veľa. Ale väčšina, ako zbadáme ostatné kapitoly skutkov apoštolov, stovky sa menujú Židov, ktorí prijali Ježiša ako Mesiáša. Alebo ho prijali tí pohania, ktorým cisár Konštantín nariadil zo dňa na deň. My sme učení, že povolil kresťanstvo, ale on nariadil. Nariadil tým ľuďom, že odrazu kresťania budú, či chcú, či nechcú, lebo jednoducho je nariadenie. A títo ľudia nevedeli, čo sú. Títo prijali Ježiša ako Mesiáša. keď predtým neboli a odrazu z noci na noc sa stali, títo prijali Ježiša ako Mesiáša. A to boli tisíce. To boli dary. Ak sa zamýšľame nad tým, prečo Klaudius vyhnal Židov z Ríma, tak možno okrem kauzy Ježiš, im to aj dobre padlo, lebo vy viete, že Židia sú dobrí obchodníci a možno tá kauza bola iba zámienka na to, aby sa Ríme zbavili a nezbohacovali sa tam. To všetko pri antisemitizme, o ktorom je toľko rečí, treba povedať. Treba jasne čítať, kto tam je. A práve ešte táto kapitola o tom bude. Preto trošku nasmerujem na tento smer. Budeme sa zamýšľať nad posolstvom o oddeľovaní sa. Ale ak by som sa hneď od začiatku mal dotknúť niečo, tak všimnime si, že práve aj Akvila a Priscila sa oddelili od Ríma, ale nebolo to ich rozhodnutie. Boli to okolnosti, ktoré jednoducho ich v úvodzovkách prinútili, aby sa oddelili od toho miesta, kde žili, od tých ľudí, s ktorými boli spojení, ako manželia odišli. Tak to začína. Nezačína tým, že niekto si povie, že a ja sa musím oddeľovať. Keď je treba, tie rob, čo máš, Boh sa postará. Na zmienku v týchto veršoch stojí ešte to výrobcovia stanov. My sme zvyknutí na to, že apoštol Pavol sa živil ako výrobca stanov. A ja som sa zamýšľal nad tým, že to, jaké stany oni vyrábali, na kempy? Chodili na kempovačky a ja si dovolím tvrdiť, že ľudia vtedy tak nežili, že by žili, išli na kemp a do stanov. Mali aj svetok stánkov a to bolo niečo úplne iné. Ale sú dve možnosti. Buď vyrábali tie stany pre rímske vojska, lebo vojaci používali stany v tedajšej dobe, alebo je pravdou to, že je to idiomatický hebrejský výraz, ktorý znamená výrobca talitov, ktorý sa dodnes, táto fotka je z minulej soboty, kde sa talit používa ako prístrešok. Vždy talit, modlitevný šál, znamenal prežívanie intimity s Bohom. Prikryvka je pritom nesmierne dôležitá. Viete, zľutovnica nad archou zmluvy. Už sme sa o tom zamýšľali, že človek vydrží bez všetkého, ale na púšti zvláštny sme povolaní, aby sme cez púšť prešli ako Izraeliti. Bez prikryvky nevydržíme ani toľko ako bez vody. My potrebujeme Božie zmilovanie, ochranu, ináč nás to spáli. A preto dodnes sa používa talit ako prikryvka, ako stán. A mnohí učitelia tvrdia, že Pavol vyrábal práve tality. Podľa mňa nie je to až také dôležité. Keby vyrábal pre rímske vojska, tie stany boli závislí od dodávok, od poptávky, či ak sa to povie, dopyt od tých rímskych vojsk. A neviem, či by na to Židia pristali. Skôr je pravdepodobné to, lebo taký zbožný Žid ako Pavol bol učený, že by robil niečo, čo veľmi nesúvisí s tým, čo žije, tak bolo by to asi zvláštne. Ale nie je na tom nič zlé, keby vyrábali aj stany. Verš 4 až 5. Každú sobotu potom viedol rozhovory v synagóge a presvedčal Židov i Grékov. Keď z Macedónska prišli Síla za Timotej, Pavol sa celkom venoval kázaniu slova a vydával svedectvo Židom, že Ježiš je Mesiáš. Každú sobotu viedol rozhovory v synagóge. Stále ten istý vzorec. Synagóga, sobota. celé skutky apoštolov sú o tom. Celkom sa, keď prišli síla za Timotej, celkom sa venoval kázaniu slova. Keď si použijeme slovník, ktorý je z predchádzajúcich kapitol, tak sa venoval službe slova. A to je zrejme to, čo je metra viacerých z nás, aby sa Božie slovo a jeho aktuálnosť širili čo najviac aj dnes. Venovať sa úplne kázaniu alebo službe slova. A tu sa stretávame v týchto veršoch zdanlivo s dvoma problémami. Veľmi stručne povedané, zo strany Židov je to problém, že Židia, tie davy, nechceli uveriť, že Ježiš je Mesiáš. Nechceli uveriť kvôli tomu, lebo mali svoje predstavy, vedeli, že sú pod rímskou okupáciou a snažili sa tesnať tú predstavu Mesiáša, že to bude ten, ktorý z toho vyslobodí. Bo toto je môj teraz problém. A keď to nevyrieši, iného Mesiáša ja ani nechcem. Do strany pohanov je problém, čo to znamená Mesiáš. Lebo to je čisto biblický koncept. Alebo chcete čisto hebrejský koncept, ktorý my si môžeme zvrknúť tiež na niečo úplne iné a budeme hovoriť o Mesiášovi, ktorý má modré oči, ja to rád volám taký newageanský Mesiáš, ktorý prišiel zrušiť zákon, hoci sám povedal, že neprišiel. Ale my ho budeme takto predstavovať, lebo nám dal kľúče a de facto nám povedal, viete čo, ani ja tomu nerozumiem, čo ja vlastne vravím, vy tomu budete lepšie rozumieť, tak vy majte kľúče a čo uznáte, tak to bude a čo neuznáte, tak to nebude. A pritom povie, písmo nemôžno zrušiť. Máme problém s tým, čo to vôbec ten Mesiáš je. Aj Židia, aj veriaci z pohanstva. A tak Židia ešte stále čakajú Mesiáša, ale zbytočne. A keby problém sa zdá, že je dvojaký zo strany Židov a zo strany pohanov. Ale problém je iba jeden. Povedzte mi, aký je. Neznalosť Božieho zjavenia. Inými slovami, nedostatočná znalosť písma. Židia si zobrali všetky texty, ktoré sa týkajú grandióznosti, majestátnosti Mesiáša a máte ich plno v Biblii. Ja už som to raz spomínal, ale nevzali si Zachariáša, myslím, že 9. kapitolu, že na oslici prichádza pokorne. Toto už nebrali, že to je na Mesiáša, Izaiáš 53. kapitola, to už nebrali na Mesiáša a iné texty. Vybrali si, čo chceli, a ostatné nechali. My, veriaci z pohanstva, robíme niečo podobné. My si tiež vyberieme niečo, a čo je veľmi židovské, toto už nie. Takého Mesiáša nechceme, to je kráľ Židov. Problém je vždy ten istý, neznalosť písma. A netýka sa iba vtedajšej doby, ale týka sa aj dnešnej doby. Viete, podľa môjho názoru ma napadol taký jeden kľúčový obraz, ktorý je nesmierne dôležitý pre náš duchovný život. A to je vyváženosť stravy a diety. Ak sa živíte niečím, čo je veľmi jednostranné, vždy to isté jedlo, vždy, počase sa to prejaví. Niečo bude zlyhávať. Ak máte dietu a vždy niečoho sa zriekate, čo by ste mali možno, to ono jedno s druhým súvisí, tak jednoducho tiež sa to prejaví. Možno aj vy sami si, a my všetci v cirkvách si musíme priznať, že čo si sa tu deje. Nie, že by bolo všetko zlé, ale čo si tu je nevyvážené. Čo si, čo púšťame, čím sa neživíme, lebo povieme to starý zákon. To židovské. A niečo, čo teda veľmi radi dietujeme, a napríklad štúdium Božieho slova, patrí medzi to. A dobrý úmysel je, len sa to prejavuje na našich životoch. Čo si tu nefunguje? Nie je tu vyváženosť tej stravy a tej diety. A preto sa to prejavuje. Keď my čítame v týchto veršach, že že Ježiša ako Mesiáša, tak tu máte slovo Mesiáš opačne napísané. Viete, že prečina sa číta opačne? Tak ja som to opačne, to nie ja, som to robil, ale opačne napísané, že tu máte men, čítame, keby sme to čítali toho Mesiáša, ako my čítame, tak tu máte písmeno men, šin, jod a che. Je zaujímavé, že keď to opačne napíšeme, tak mňa to nie je náhoda. Tak vám vzniknú dve slova, to je Šem Chaj. Čo znamená, Chaj je život, Šem je meno. Život mena. My vieme, že meno je identita. My vieme, že Ježiš neustále hovorí o Otcovom mene. Posväť sa meno tvoje, oslav svoje meno. Neustále o mene, o jeho identite. A on, Mesiáš, je život tohto mena. Je prejavené v živote, čo znamená tá identita. Preto on je Boh. Pravý Boh. On je život tohto mena, tejto identity v ľudskom tele. A je to dôležité kvôli tomu, lebo to slovo Mesiáš, Mašiach, je z hebrejské slova Mašach, čo znamená, prepáčte, tam je angličtine, čo znamená oddeliť, alebo pomazať, rozmazať, hej, a pomazať. My sme väčšinou zvyknutí, že Mesiáš znamená pomazaný. Ale prvotný význam tohto slova je od slovesa Maša. Od toho je dokonca aj Moše vyťahnutý z vody, vyťahnutý pre niečo. A Mašak znamená oddeliť, aby bol následne pomazaný. Prvotný význam nie je pomazaný, ale oddelený. A tu prichádzame aj pri tom, keď títo dvaja tvrdili, že Ježiš je Mesiáš, teda Pavol presvedčal Židov, že Ježiš je Mesiáš, tak aj samotný termín Mesiáš znamená, v sebe obsahuje to oddelenie. Maša je sloveso, ktoré znamená oddeliť. Oddeliť na to, aby bolo pomazané Božím duchom. Aby sme to pochopili, nebudem asi čítať, len v knihe Genesis, keď sa Jakob, poznáme tú udalosť, ako sa Boh zjavil Jakubovi, keď utekal od Ezáva, keď sa Jakub prebudil do spánku, povedal, naozaj Jahve je na tomto mieste a ja som to nevedel. Bál sa, povedal, akú hrôzu vzbudzuje toto miesto. Nie je to nič iné ako Boží dom. Toto je nebeská brána. V 31. kapitole potom znie Anochi Ha-El-Bet El-Asher. A tu máte to slovo Mašachta. Ja som Boh z Betelu, kde si pomazal posvetný stĺp a zaviazal si sa sľubom. To všetko spomínam kvôli tomu, že tuto začína. Začína čím? Kameňom. Kameňom na čo? Aby sa oddelil. A oddelil prečo? Aby bol pomazaný vyliatý olej na neho. A toto je na čo? Aby prebýval Boh. Celé je to o prebývaní s Bohom. Kvôli tomu to je. A význam Mesiáša je práve tomto význame. Rýchne nás napadne Žalm 118. Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným, základným pre stavbu. My vieme, že okrem kameňa kňaz, kráľ a prorok sa pomazávali. Prečo? Aby boli oddelení, aby pomáhali iným vojsť do prebývania s Bohom. Nič nové, nič väčšie na tejto zemi nemôže byť. A keď sa to deje, tak potom môžeme také majú nádhernú pieseň. A ja som veľký spevák, ale on znie. Hine ma tomu ma nájí, šebe a chýngam jacha. To znamená, aké je dobré a milé, keď bratia žijú pospolu, je to z ťa najzácnejší olej na hlave, čo steká na bradu, na Áronovú bradu. Ten je kňaz prvý, Áron, bol vyčlenený kvôli tomu. A my ako spoločenstvo, ako je dobré, keď bratia žijú, prečo sa oddelujú? Prečo sa v tejto chvíli oddelujeme od všetkého možného, čo sa dá v tejto chvíli robiť, tento večer robiť? Od všetkých ostatných aktivít? Prečo? Ak nie preto. Aby nás naplňal Boží duch. Verš 6 až 11. Ale keď sa mu protivili a rúhali sa, otriasol si odev a povedal im, vaša krv na vašu hlavu. Ja som čistý, odteraz chodím pohanom. Odišiel teda odtiaľ a vošiel do domu človeka menom Ticius Justus, ktorý uctieval Boha a jeho dom sa nachádzal v tesnom susedstve synagógy. No predstavený synagógy Kristus spolu s celým svojim domom uveril v Pána a mnohí Korinťania, ktorí počúvali, uverili a dávali sa krstiť. V noci však Pán vo videní povedal Pavlovi, len sa neboj, nemlč, ale rozprávaj. Veď ja som s tebou. Tu nikto na teba nesiahne, aby ti ublížil, pretože v tomto meste mám veľa ľudu. Usadil sa tam teda na rok a 6 mesiacov a učil ich Božie slovo. Drahí moji, skúsme sa vžiť do Pavlovej kože. Prišiel z Aten, kde zažil čo? Fiasko. Múdrym Atenčanom, univerzitným, kde bola aj univerzita, rozprával o neznámom Bohu, o všetkom tom, čo je zachytené, nie. A oni mu čo povedali? Vieš čo, drahí moji, inokedy si ťa vypočujem. A on chudák sklamaný ide do Korintu, príde, ohlasuje, háda sa, ukazuje z písma, že Ježiš je Mesiáš a zažíva čo? Protivili sa mu a rúhali sa. A ja si dovolím tvrdiť, že Pavol bol človek a už toho má dosť a povedal a končí. Možno aj my poznáme také chvíle, keď nie, že ste presvedčení, že asi máte pravdu, a ste si istí. A hovoríte, vysvetľujete, trpezlivo a nikto nič. A niekedy si potom poviete, táto asi ja som blázon, to asi neviem. A tak sa oddeluje od Židov. A preto Pavol potreboval nočné zjavenie, kde mu sám Boh povie, že neboj sa. A možno poviete, aj my to zažívame niekedy a my to preto čítame, že to je pre nás napísané. Lebo Boh hovorí cez Božie slovo, čo už povedal, nepotrebuje tisíc raz opakovať. A ja vám to preto pripomínam, že keď my to zažívame, potrebujeme také povzbudenie. Potrebujeme v takýchto chvíľach modliť sa 145. žalm, kde zaznieva Jahve podopiera všetkých, čo klesajú na duchu, na mysli, na chuti, všetkých, čo klesajú, Jahve podopiera a dvíha všetkých skľúčených. Oči všetkých sa z úverov upierajú na teba a ty im dávaš pokrm pravý čas, aj dietu pravý čas. Otvára svoju ruku a doprtivo nasyčuje všetko, žije, všetko, čo žije. Spravodlivý je Jahve na všetkých svojich cestách a svätý vo všetkých svojich skutkoch. Blízky je Jahve všetkým, čo ho vzývajú, úprimne. Jediná vec, ktorá by nám nemala chýbať, je úprimnosť. Všetkým, čo ho vzývajú úprimne. Aby sa naplnilo to, čo potom apoštol Pavol píše práve Korinťanom v druhom liste, zo všetkých strán sme sužovaní, no nie stiesnení. Sme bezradní, no nie zúfali. Sme prenasledovaní, no nie opustení. Sme zrážaní k zemi, no nehynieme. Stále nosíme na tele Ježišovo umieranie, aby bol na našom tele zjavný a Ježišov život. Amen. Drahí moji, v týchto veršoch, okrem všetkého toho, čo tu je, som presvedčený, že asi to najdôležitejšie povzbudenie, ktoré potrebujeme počuť, zažiť, je: ja som s tebou. A toto, keď človek žije v tejto istote, tak ináč prežíva. Možno aj svoje slabé chvíle, keď možno sreši. Ale keď žije v tom úprimnosti hľadania, vzývania Boha, som presvedčený, že aj keď sa oddelí od Boha, je tak na dosah, že úplne to iné ako predtým. To ja som s tebou je najdôležitejšia vec na celom živote. Immanuel, ja som s tebou. Najväčšia pravda našej viery. Ak ho vzývaš úprimne. Keď Pavol tam potom vraví, vaša trb na vašu hlavu, ja som čistý, teraz pôjdem kohanom, dve veci. Hovorí, že následky, ktoré človek z toho neprijatia tej Božej pravdy, musíme si my všetko, kríž voláme a utrpenie a neviem čo. Jak je rozumieť ranou a krížom? Kedy rano je a kedy kríž? Apoštol Pavol píše, vaša krv na vašu hlavu. Následok za rozhodnutie, ktoré v živote máme. Nejdeme mi tieto veci rozvíjať, ale máme aj následky, ktoré si nesieme za to, že sme takí, akí sme. Ak Pavol povie, že teraz pôjdem pohanom a ide k tomu Ticiovi, Justusovi do domu, blízko synagógy, neznamená, že so Židmi nič nechce mať. Toto si všimnime. Hneď ten predstavený Crispus, šéf synagógy, uveril sem svojim nohom. Jak to, že uveril? Viete, najhoršia vec je, keď generalizujeme, keď povieme, a s tými už nechcem nič mať. Keď niečo prehlasujeme, to tedy je veľmi naše tam, ako to, čo Boh chce. Jedna vec ešte, ktorú pri týchto veršoch musím počkrtnúť, keď počúva apoštol Pavol, ja som s tebou, tu na teba nikto nestiahne, aby ti ublížil. Znova pripomínam, že apoštol Pavol, jak skončí, zabijú. Ale to nemôžeme teraz tvrdiť, že našou úlohou je plniť Božiu vôľu. A keď Boh má s týmto miestom plán, tak jednoducho nikto na neho nesiahne. Prečo? Lebo Boha nikto nemôže pretrafovať. Zlý duch, aj keby neviem, čo zosnoval, keď Boh chce niečo presadiť, nepretrafuje Boha. Nemá šancu. To, že potom pôsobí a Boh necháva v úvozovkách prirodzené zákonitosti, ktoré tu sú a nie vo všetkom. Ale jednoducho Boh vidí, čo je dôležité a že na tom mieste je veľa ľudí, ktorí budú ochotní hľadať Boha, tak jednoducho nedovolí. Nejdem tu veľmi rozvíjať to, že naozaj som presvedčený o tom, že keď my pripisujeme neobmedzenú vládu diablovi, tak robíme modlú službu diablovi. Smerom k diablovi. Dávame Božie atribúty. Zajímavé je, že práve v takomto meste, ako sme si opisovali, kde na rozdiel od Aten, hoci tam nežili v pravde, ale bola tam aj univerzita, vzdelanie, tak toto mesto Korint je plné peňazí a rozkoši. Zajímavé, že Boh má v tomto meste veľa ľudí. Jak je to možné? A moje presvedčenie je, že nieraz odrazovým mostíkom hľadaniu živého Boha sú dve veci. Choroba a nemorálna života. Odrazovým mostíkom k hľadaniu živého Boha. A keby tieto veci, prečo choroba, to asi nemusím vysvetľovať, prečo nemorálnosť, lebo jednoducho my sme tak stvorení, že nás nič neuspokojí. A ideme za jednou nemorálnosťou, neuspokojí nás, tak hľadáme ďalšie a rozvíjame to a rozvíjame a nič nás neuspokojí, potom už nemáme inú šancu iba priznať si, že iba ten Boh nás uspokojí. A preto aj v tomto meste Pán má veľa ľudí v Korinte, v nemorálnom meste. Usadil sa tam na rok a 6 mesiacov a učil Božie slovo. Tu ma tejto súvislosti napadá to, čo Ježiš povie v Lukášovom evanjeliu, keď stál raz pri Genezareckom jazere, tlačil sa k nemu zástup, teda Lukášov zaznamenáva, aby počúval Božie slovo. My sme svedkami tu skutkov a pošlo, že v Korinte ostal na rok a 6 mesiacov, aby učil čo? Nie históriu, nie psychológiu, nič nechcem podceňovať. Všetko má svoje miesto, ale najdôležitejšia vec. Prečo? Lebo som vám už dávno nezopakoval to, že Pán Boh je neporovnateľne najmúdrejší ako ktokoľvek a všetci ľudia dokopy celých dejí. Neporovnateľné. A toto je Božie slovo. Preto najdôležitejšia vec je Božie slovo. Od toho sa vám všetko odráža. Toto je základne pre všetko. Preto apoštol Pavol učí Božie slovo. Preto zástup sa tlačí na Ježiša, aby počul Božie slovo. Keď tak Lukáš zaznamenal, tak Ježiš asi vysvetoval písma. Rok a 6 mesiacov. Zrejme to bol cyklus, kedy sa prešiel celý Tanach. Tóra, Naví, Ketubí. Mojžišové knihy, proroci a písma. Rok a 6 mesiacov im trvalo. My už 2 roky polovičkujeme knihy. Vás tu.
On každý deň, ale...
Asi každý deň, neviem. Ale môže to byť, že práve, keďže je to spojené s cyklom, je tam bol cyklus. Neustále je sa Božie slovo učí v takých cykloch po jednotlivých kapitolách, aj medzi Židmi. Takže možno to s tým súviselo. Verše 12 a 14. Keď bol Gálio prokoncovom Achajsku, Židia jednomyselne povstali proti Pavlovi a predvedli ho pre tribúnu so slovami. Tento človek navádza ľudí, aby uctievali Boha v rozpore so zákonom. Keď táto kapitola, my ešte ideme k tomu posolstvu, je o oddeľovaní sa, tak predsa z nej zaznieva niečo, že tu je jednomyselne a to sú Židia, ktorí povstali proti Pavlovi. Tí boli jednomyselní, lebo zlo sa oveľa jednoduchšie spája. Nebudeme tu veľmi rozvíjať, ale grécky text znie legontes voti praton non nomon. Toto spojenie nás zaujíma. To, čo je tu preložené, aby uctievali Boha v rozpore so zákonom. Je tam spojenie praton nomon. Zajímavé je, že táto predložka pra je všade preložená ako k, u, okolo, popri, pozdĺž, na okraji, podľa, od, môžem vám tu citovať, Matúš 18, 19, o čokoľvek budete prosiť, dostanú to môjho otca, od môjho otca je tam para. Spojená s datívom napríklad sa nevyjadruje ako predložka ľuďom, je to nemožné, ale Bohu je všetko možné, je tam para a sa použije datív. Náš prípad je akuzatív singuláru. Nejdem to tu veľmi rozvíjať. Ja som si dal tú námahu mechanicky v programe, ktorý mám na Bibliu. Som si našiel, kde sa nachádza táto predložka. Celé Matúšovo evanjelium, Lukášovo evanjelium, lebo Lukáš napísal skutky, a celé skutky apoštolov, všetky prípady, kde sa táto predložka nachádza. Ani raz v týchto troch knihách nie je v rozpore so zákonom. Proti. Ako v tom zmysle. Naopak, ak si nájdete, trošku prebiehame skutky 21, tak sám je takáto veta. To je ten, ktorý všade učí proti národu, proti zákonu a proti tomuto miestu, a je tam všade kata tu lau, kai tu nomu, a je tam iná predložka. Čo sa tým chce povedať? Tá teta znamená uctievali Boha v rozpore so zákonom. Ja som presvedčený, že tá sťažnosť Židov na Pavla spočívala v tom, že ich učil, aby sme ešte videli naša grécka pomôcka. Tu je predložka para. Para znamená preto u, popri, pozdĺž, od, hej. To je toto vyjadrené pri tomto celku, toto znamená. A znamená napríklad k. Ja som presvedčený, že apoštol Pavol učil niečo, čo sa približuje k zákonu, čo sa spája so zákonom, čo vedie ľudí od toho zákona. Možno sa dá preložiť aj, že proti, alebo rozpore so zákonom, neviem, možno. Skôr by som povedal mimo. Ale ja to chápem tak, že tí Židia sa rozčilovali nad tým, že oni učí uctívať Boha, a oni nie sú Židia. A toto je proti zákonu, podľa nich. Pavol robí iba to, čo Jakub na Jeruzalemskom koncile povie. Pohanov treba prijať na základné podmienky a treba ich prijať, lebo Mojžiš má v každom meste učiteľov, ktorí každú sobotu budú synagóge učiť, čo znamená celý zákon. Postupne. Gradualita. A preto ich učil. A oni sa stiažujú na to, že to je proti zákonu, alebo nezákonné práve v tom, že ich učí uctívať Boha, a oni sú Židia. A keď si myslíme, že tu sa zbytočne zamýšľame nad niečím, no povedzte mi, že to nie je dnes problém. Taký istý máme problém. Vy nie ste katolíci, tak za mňa nemôžem spolu chváliť Boha. Alebo z iných denominácií, nebudem hovoriť za iných. Ja som presvedčený, že môžeme. Spolu všetci chváliť Boha. Lebo je náš spoločný nebeský Otec. A máme na túto jednotu. A máme sa staviať predovšetkým na to, čo Božie slovo nepraví. Máme oddeľovať sa od toho, čo Božie slovo nevraví, a spájať sa na tom, čo Božie slovo vraví všetci. Takže to len taká poznámočka pri na tú sťažnosť, že človek naváza ľudí, aby uctievali Boha v rozpore so zákonom. Ako sa dá tento verš všelijako vnímať a chápať? Verše 14 až 18. Pavol sa už chystal otvoriť ústa, no Galio povedal Židom, Židia, keby šlo nejakú neprávosť alebo zločin, vypočul by som vás trpezlivo, ako sa patrí. No ak sa to skorí o slova, mená alebo o váš zákon, to si vybavte sami. V takýchto veciach ja nechcem byť sudcom. A odohnal ich od tribúny. Tu všetci chytili predstaveného synagógy Sostena, a zbyli ho priamo pred tribúnou. Ale Galio tomu nevenoval žiadnu pozornosť. Pavol tam zostal ešte mnoho dní. Potom sa však s bratmi rozlúčil a odplavil sa do Sýrie a s ním aj Priscila a Akvila. Kenkareák si dá ostrihať vlasy, lebo dal alebo mal sľub. Nedíme znova tu veľmi, vidíme, že to je náboženský problém, o definície, slova, mena, zákon. Chudák predstavenie synagógy si to zlízol. Už aj tá reakcia svedčí, že kto má pravdu, kto žije pravdu. Niekto má pravdu, kto žije pravdu. A títo, ktorí sa tam hádali, keď zbili predstaveného synagógy, prečo zbili toho Sostena? Vidíme, že tu je niekto iný, tam bolo viac synagóg v Korinte a tu je, keby skúsuje spomínania, tu Sosten, ho zbili, asi bol slabší ako tamten. A, ale vidíme, že Kristus uveril on a celý jeho dom, Sosten zrejme povolil Pavlovi kázať synagóge. Prečo predstavení synagógy tak nabehli na to? Lebo boli najvzdelanejší. Poznaní Božieho zjavenia. A obidvoch, ktorý sa spomína 18. kapitola, obidvaja sú prenasledovaní za to. Oni lepšie poznali ako bežní tí chlapi, farizei, že jak to je a že asi to tak je. Alebo aspoň treba si to vypočuť. Tak ho zbili. Čo je tu spomínaný apoštola Pavla na Nazarejský sľub? Nejdeme sa veľmi o tom zmieňovať. Máte ho v knihe Numeri 6. kapitole, verš 1 až 21. Normálne vo Svetom písme to máme. Nazarejský sľub znamenal, prečo ho Pavol zrobil. Zrejme ako reakciu na to, čo bol obvinený. Aby ukázal, že on je úplne oddaný zákonu a nikdy nič neporušil a nikdy neučinil zákonne. Preto berie na seba ešte záväzok, ktorý je zo zákona a ktorý nemusí človek zrobiť a bol na čas, že sa zriekne všetkého, všetkých hovaných, predovšetkým to, čo je z viniča, vína a dokonca hrozné. Že si nebude strihať vlasy. My žijeme vo vedomí, že v tajšej dobe všetci mali dole vlasy. Iba ten, kto má nazirejský sľub, ináč nie. A o tom som napísal jeden článok. A potom všetkého nečistého a tak ďalej, nájdete si to knihe Númery. Ale čo znamená ten nazirejský sľub? Znova oddeľovanie je to. Ja sa oddeľujem od ostatných. Prečo? Mnohí to vysvetľujú tak, aby som posilnil efekt modlitby. To vám povie každý duchovný vodca. Pôst posilňuje modlitbu. Prečo? Abo ja tedy umieram v sebe a poviem, že žijem iba pre tento úmysel. Umieram v sebe. A pre efektivitu modlitby je veľmi dôležité aj pôst alebo nazirejský sľub. Niečo, čo je samo v sebe, nie je zlé, teší sa zo života, ale na istý čas, keď je vnímame, je potrebné oddeliť sa, aby sme povedali, ja teraz žijem iba pre toto. Verš 19 až 23. Keď prišli do Efezu, nechali ich tam. Sám ušiel do synagógy a viedol rozhovory so Židmi. Keď ho prosili, aby zostal dlhší čas, nesúhlasil, no pri rozlúčke povedal. Vy to nevidíte. Tam tento, tomto texte tým, že sa to nie je, ale príjdeme ešte k tomu. Prečo mám text, ktorý ja mám tu pred sebou? Musím na každý spôsob nastávajúci sviatok sláviť v Jeruzaleme. Ale zase sa navrátim k vám, ak to bude Boh chcieť. A tak sa odplavil z Efezu. Keď prišiel do Cezarej, vystúpil, pozdravil cirkev a odišiel do Antiochie. Tam strávil nejaký čas a potom šiel ďalej. Postupne prechádzal cez Galackú krajinu a Frígiu a posledňoval všetkých učeníkov. Ešte raz pripomeniem, kde sme. Z Korintu, ktorý je tu v tomto cípe, prechádzame cez Kenkreu do Efezu a potom Pavol pokračuje, musí ísť do Jeruzalema. Keď počúvame tieto slová, to tu práve pri týchto slovách by som chcel rozvinúť jadro tohto našho dnešného zostávania v slove. Lebo som presvedčený, že posolstvo Božieho ducha, ako som to spomínal, ktorý vložil od začiatku tejto kapitoly, vďaka tomu slovesu chorizo, oddeľovať, vďaka významu pojmu Mesiáš, oddelený pre pomazanie, vďaka nazirejskému sľubu, ktorý sa oddeľuje človek od iných. Práve cez tieto veci nás vedie, aby sme sa zastavili a zamysleli nad tým, čo to vôbec znamená to oddeľovať sa. V akom zmysle oddeľovať sa? Veď hneď od začiatku nám to evokuje niečo negatívne. Keď sa tvoja manželia rozdelia, nič hroznejšie pre dieťa nemôže byť. Diabolus je ten, ktorý rozdeľuje. To je význam slova diabol. Viete, že jedno z najhorších vecí, ktoré my robíme, je, že vyťahneme jeden pol a druhý necháme. Budeme hovoriť iba o Božej láske, o milosrdenstve Božom, ale nikdy nie o Božom súde. Ja vždy pripomínam knihu Jonáš, lebo my sme zvyknutí na to, že Jonáš ide do Ninive, aby ľuďom upozornil, aby robili pokánie. Jonáš je poslaný do Ninive, aby ohlasil Boží súd. A zrobí presne to, čo mu Boh káže. A Ninivčania sa kajajú. A povedia si, čo ak Boh sa nad nami zmiluje. Keď my vyťahujeme iba jedno a druhé necháme, to nie je celistosť Božej pravdy. Takto môžeme uvažovať napríklad o jednote a o rozdeľovaní. Veď sám Ježiš sa modlí vo veľkňazskej modlíbe, aby všetci boli jedno, ako s tým očelom v tebe. A potom povie, a nepriniesol som pokoj, ale rozdelenie. A treba si to všetko spojiť. O všetkých pravdách napríklad. Aj o tej pravde, o ktorej ideme vraviť. O chvíľu. Aby vznikla skutočná pravda, aby sme mali ju komplexnú. My vieme, že o akú jednotu nám ide. Že Boh všetko stvoril preto, aby boli jedno. Nebo a zem, prvá veta Biblie. Muž a žena, aby boli jedno. Zákon a milosť. Židia a pohanie, aby všetko bol jeden Boží ľud. Aby dokonca jeden deň, ako keby tu bol. Všetko je preto stvorené. Ale odkedy človek zrešil, a hriechu sa ocitol, tak Boh z tohto stavu oddeľuje Noéma, Abrahama, vlastné rodiny, krajiny, od vlastných, oddeľuje. A to všetko oddeľovanie je veľmi dôležité, ako som spomínal aj v tejto chvíli. Oddeľujeme sa od tohto sveta. Prečo? Lebo nás čaká jedno veľké rozdelenie populácie, o ktorej našej cirkvi sa absolútne nerozpráva a ktoré my môžeme nazvať uchvátenie, ktoré Ježiš povie, že jedni budú vzatí, druhí ponechaní. A toto nás čaká. Otázka je, či sme na toto rozdelenie populácie pripravení. A ja si myslím, možno sa mýlim, že jediné, čo nás môže najlepšie pripraviť, je už teraz sa oddeľovať od toho, o čom sa máme oddeľovať. Preto, prečo sa máme oddeľovať. To, čo apoštol Pavol v liste Titovi 2. kapitole 13. verši nazýva blahoslavená nádej. To spomínam kvôli tomu, že viete, čo nás tu oddeľuje od všetkých spoločenstiev možno. Že tu si hovoríme tak, ako to je. Ja sa pýtam, prečo v tomto texte nie je táto veta, ktorá tu zaznela, ktorá je napríklad v roháčkovom preklade, že apoštol Pavol povie, musím na každý spôsob nastavujúci sviatok sláviť v Jeruzaleme. Na každý spôsob. A išlo o sviatok Sukot, sviatok stánkov. o ktorej my ani nemáme šajnu, že také existuje, a o ktorom Boh povedal na veky vekov, ho budeš sláviť. Pre celý Izrael Ježiš ho slávil. Pavol ho slávil. Jak je to možné, že my o tom nevieme? Jak je to možné, že my máme tú drzosť, túto vetu vynechať, keď je v mnohých rukopisoch, niektorých sa vynechalo. My viete, že nemáme originálny rukopis. Ale všetky sú prepisy, ale v mnohých je táto veta. Prečo v našich Bibliách ani v ekumenickom preklade, ani v katolickom táto veta nie je? Lebo nám nevyhovuje. A to, čo nás oddeluje, je to, že my si nebudeme hovoriť to, čo nám vyhovuje, ale čo tam je, čo Boh zjavil, čo je pravda. Ak sa mýlime, nech sa páči. Môžeme o tom diskutovať. A preto najbližšie po tejto knihe budeme chystať učenie o sviatkoch Jahveho. Keď Ježíš ich slávil, Pavol ich slávil, je potrebné hĺbšie sa zamyslieť nad tým, prečo? Lebo oni učia najviac o Mesiášovi každý jeden sviatok. A oddeliť sa pre tieto sviatky znamená oddeliť sa pre Mesiáša. Prečo? Aby sme boli pomazaní Božím duchom. Prečo? Aby Boh prebýval. Aby sa videl na úver. Prijať Ježiša ako Mesiáša. Prijať znamená prijať aj to, čo podstatne o ňom učí a sviatky učia o ňom. Verše 24 až 26. Do Efezu prišiel istý žid menom Apolo, pôvodom z Alexandrie. Bol to výrečný muž a zbehlý v písmach. Apolo bol poučený o pánovej ceste. Rozprával zápale ducha a presne učil o Ježišovi. Hoci nepoznal iba Jánov krst. Začal sa ho hovoriť aj v synagóge. Keď ho počuli Priskila a Akvila, vzali ho bokom a ešte dôkladnejšie ho poučili o Božej ceste. Keď počujeme meno Apolo, ihneď nás napadne, dovolte mi, aby som tento text prečítal, lebo sa mi veľmi páči. Či nie ste vari telesní a nekonáte prvenmi ľudský, keď vládne medzi vami závisť a svár? Veď keď jeden hovorí, ja som Pavlo, a druhý zas, ja Apolo, ten, ktorý sa spomína týchto veršov, nie ste a zda telesní ľudia. Veď to, že je Apolo, a kto je Pavlo, služobníci, za ktorých ste uverili, a to každý tak, ako mu dal Pán. Ja som sadil, Apolo polieval, ale Boh dáva vzrast. A tak, nič nie je ten, čo sadí, ani nič nie je ten, čo polieva, iba Boh, ktorý dáva vzrast. No ten, čo sadí a ten, čo polieva, patria k sebe, ale každý dostane odmenu podľa vlastnej práce. My sme totiž Boží spolupracovníci, vy ste Božia roľa a Božia stavba. Podľa Božej milosti, ktorá mi bola daná, ako múdry staviteľ, položil som základ a iní ďalej na ňom stavia, ale každý nech si dá pozor, ako sa na ňom stavia. Apolo sa tu spomína a tak, ako niektorí vravia, my sa nedelíme podľa toho, kto tu je, kto prednáša, my chceme byť iba Ježišovi učeníci a všetci máme iba jedného učiteľa a všetci potrebujeme, aby po nejakých prednáškach aj po takejto si nás niekto vzal bokom a poučil nás ešte lepšie. Lebo to je znakom toho, že všetci potrebujeme byť aj učeníci, nielen apoštoli, ale aj učeníci. Tento Apolo sa spomína, že Boh pochádzal z Alexandrie, kde bola silná židovská obec, Afrike, bol výrečný muž a zbehlý v písmach. Bol poučený o pánovej ceste. Čo je v rozpore v tomto texte? je to, čo tam je napísané, že rozprával v zápale ducha, presne učil o Ježišovi, ale poznal iba Jánov krst. Jak je to možné? Krst znamená Ježišov pochovanie a zmrtvý stanie. Ako mohol učiť dobrému Ježišovi, keď tá podstatná vec mu unikla? A keď niekto toto počúva, tak mu to nesedí. Jak učil dobre, keď poznal iba Jánov krst? My na budúci týždeň budeme krst Duchom Svetým, nad tým sa budeme 19. kapitolu zamýšľať. Nechcem tieto veci veľmi rozvíjať. A znova, neviem, či si niekedy počuli, a grécky text má hlavne dva pramene. A to je textus receptus a nestel element. Alebo sa to píše nestel element. A je zaujímavé, že v tých rukopisoch väčšina textu hovorí, že tam dobre učil Ježišovi, ale dvoch sa spomína o Pánovi. A toto dáva logiku. Dobre učil o Bohu, bol Žid, ale Ježiša ešte dobre nepoznal. A preto si ho prisilákil a zali na bok a učili. A to všetko je naplnené. A všetko sa naplnilo práve tom. A učili o Ježišu. A preto sa ďalej s nimi spája. A to je iba taká maličkosť, ktorú mu môže niekto byť do očí, jak dobre učil Ježišovi, keď Ježišov krstne poznal. V druhej kapitole skutkov boli krstený práve Petr povie mene Ježiša. Jak môžem niekto dobre poznať, keď nepozná význam toho všetkého, čo ide. Ale ako som spomínam, na budúci stretnutie bude to viac rozvinuté. 27. a 28. verš. Keď Apollo chcel predísť do Achajska, bratia ho povzbudili a napísali učeníkom, aby ho prijali, keď tak prišiel, veľmi pomohol tým, čo vďaka milosti uverili. Dôrazne totiž vyvracal argumenty Židov, keď verejne dokazoval pomocou písem, že Ježiš je Mesiáš. Vyvracal argumenty. Viete, každý národ má svoj národný šport. Taliani majú futbal. Američania majú americký futbal. Židia majú hádanie sa. Hovorí sa, že tam, kde sú dvaja Židia, sú tri názory. Argumentovať je ich silná stránka. A preto apoštol Pavol ide práve po tejto vlne. Čo je veľmi dôležité, dokazoval s písem, že Ježiš je Mesiáš. Ja som vám tu ukázal iba stránku Jews for Jesus, kde je top 40 mesiánskych proroctiev, ktoré hovoria o tom, že Ježiš je Mesiáš zo Starého zákona. Sú veľmi pekné prednášky Jozefa Šulama, sú 4, to je ten, čo napísal tie dva zväzky skutky apoštolov. Prečo verí, že Ježiš je Mesiáš? Ako k tomu prišiel? Naozaj veľmi pekné. Nemám ich tu, ale môžeme sa dohodnúť, že niekde to zavesíme a zrobíme to, aby ste si to mohli. Samozrejme sú v angličtine. Takže aspoň toto je tiež v angličtine. 40 tých hlavných mesiánskych proroctiev, že Ježiš je Mesiáš, všetko od Betlehema až po neviem čo. Všetko je tam podľa písem. Podľa čoho? Lebo ja si myslím, podľa čoho máme my postup? A keď pri tej hlavnej veci, že Ježiš je Mesiáš podľa písem, no tak všetko máme podľa písem, či nie? A prečo nie? Ako som spomínal, aj pri predkladajúcich veršov, aj pri týchto je tu zvorazená tá dôležitosť učeníctva, dôležitá tá rovnováha v každej etape života byť učeníkom a apoštolom. Možno ťažisko sa postupne posúva stále viac a viac apoštolom, ale najprv musí byť učeníkom aj taký ako Apollo, ktorý bol silný písma. Potreboval byť učeníkom, potreboval prisilovať ľudí, ktorí si ho vzali na bok. Ako ma Peťo vezme teraz po stretnutí a povedať toto, pars. Hej, a na to sme tu? Aby sme boli aj učeníkmi. Každý z nás. Ja sa cítim stále ako učeník. A toto je dôležité, aby sme potom zvládli to poslanie apoštolov. To, čo najviac vplýva na iných, drahí moji, je pravda. Pravda Božieho slova. A tak mi dovolte, aby som na záver povedal, predovšetkým prosil a uistil nás o tom, že Pán je s nami. Chcem nás pozbudiť a pomôcť každému z nás v našom životnom oddeľovaní sa, aby sme zažili to pomazanie Božím duchom stále viac a viac v našich životoch. A napokon sa nadejam, že všade tam, kde odtiaľ pôjdeme, vo vašom dome, v vašej dedinke, vo vašom meste, v vašom spoločenstve, v vašej cirkvi, Pán aj dnes má mnoho duší, ktoré čakajú na ohlasovanie pravdy. Aby nás čo najviac zažilo to, čo si nevie predstaviť ani naše oko, ani naše ucho, ani naše srdce, keď budeme vzatí, oddelení. A tak už teraz sa modlím a prosme Maranata Ješua. Príď, Pane Ježišu. A z úst oddelených zaznieva jednohlasné. Amen.